Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel. To je název monografie profesora Ctirada Václava Pospíšila. V novém vzdělávacím cyklu Proglasu nám ji autor přibližuje jako úvod do christologie. Jdeme s ním cestou životního příběhu muže z Nazareta, v němž víra rozpoznává Spasitele a Pána. V 21. díle načneme velkou pátou kapitolu monografie nadepsanou Základní stavební kameny soteriologické reflexe. Je to tak, pane profesore?
Ta pátá kapitola nebo pátá část nese titul Základní stavební kameny soteriologické reflexe. A logika je podobná jako u té kapitoly čtvrté, to znamená seznámit čtenáře, v tomto případě posluchače, se základními tematickými okruhy a uvést je do problematiky, přičemž já jako autor navrhuji určité řešení, ale v naprosté většině případů ponechávám čtenáři a posluchači svobodu, aby si hledal i řešení svoje, možná lepší. Tak my jsme o těch otázkách týkající se spásonosného významu Kristova díla a života už hovořili mnohokrát. Například v oblasti christologických titulů, ne? Tam jsme mluvili o funkcionálním významu a potom o tom ontologickém, nebo jsme hovořili o Kristově poslušnosti, o jeho vůli, o jeho mesiášských zkouškách. Víme, že ten spásonosný význam úzce souvisí s pravým lidstvím Kristovým. Zmiňovali jsme se o těch převodnících mezi ontologickou christologií a funkcionální. Pamatujete si u Ireneje, jak jsme říkali, on se stal tím, čím jsme my, abychom se my mohli stát tím, čím je on. A nebo Řehoř Naziánský, když reagoval na Apolináriův blud, tak říká, co není přijato slovem, není spaseno. Na druhou stranu to, co bylo spojeno s Bohem, bude spaseno. Já jenom připomenu ještě tu otázku toho christologického titulu Spasitel. Ježíš je spasitel. Není spasitel v tom smyslu, jak se to představovali jeho současníci a často i my. Je mírou spásy, on je spása. Vidíte, jak i lingvisticky tady, terminologicky, jak se identita a význam úzce propojují. No a tak začneme tu pátou kapitolu takovou základní otázkou, totiž problematika poměru mezi soteriologií a christologií. Já se to pokusím zestručnit na maximum. Zájemci o podrobnější informace se budou muset podívat do té knížky.
Nyní se budeme zabývat tajemstvím muže z Nazareta převážně z hlediska jeho funkcionální dimenze, tedy z hlediska jeho významu pro spásu člověka a světa. Nejprve se budeme ptát, jaké místo patří soteriologii v rámci ostatních pojednání systematické teologie. Zejména, jaký je poměr mezi soteriologií a christologií. No a poznáme, že nejde čistě o akademickou otázku.
Dobře, každopádně je tady určitá tendence, která se projevuje už u Martina Lutera. On říká doslova hoc est Christum cognoscere, beneficia eius cognoscere. Já to přeložím. Poznat Krista znamená zakusit jeho dobrodiní. Vidíte tam tu redukci na zakoušení významu pro mne a jakési odsouvání té jeho identity trošku stranou. Tohle programu se chytil ve 20. století Rudolf Bultmann. Pozor, v katolických kruzích se o něm hovoří často jenom negativně, ale je třeba říct, že jako znalec novozákonního textu a těch myšlenkových struktur to byl excelentní biblista, biblický teolog. Ten problém nastává, když se pouští na, řekněme, rovinu dogmatické teologie tam nastávají problémy, ale když pracuje s textem, tak to je skutečně mistr. A ještě si dovolím upozornit, že sice kritizujeme jeho názory, ale podle svědectví lidí, kteří ho znali, to byl ve skutečnosti hluboce věřící člověk, který to myslel velmi, velmi dobře. Ale to neznamená, že s ním budeme souhlasit, když to není třeba úplně v pořádku. Tak on říkal, že vlastně nás ten historický Ježíš ani tolik nezajímá, že důležité je to slovo a jeho působení ve mně, to slovo Nového zákona, které mě přivádí od neautentického lidství k autentickému. Tady vidíte, že jako by to byla spása bez Krista samotného, bez Ježíše samotného. Těch autorů, kteří si takhle počínají, je poněkud víc. Jestliže ta evangelická teologická reflexe opomíjí často nebo nezřídka ten ontologický význam, Ježíš jakožto Boží syn, jeden z trojice, ne že by to popírali, ale jako by to nebylo pro ně někdy důležité, pro některé autory, ale taky jsou výjimky. Já bych tady zmínil Wolfharta Pannenberga, ten na začátku 60. let napsal knihu Grundzüge der Christologie a tam říká zcela jasně, že redukce christologie na soteriologii jenom na významovost je špatná. Je z jednoho velmi prostinkého důvodu, když to zjednoduším. Tam je potom otázka, jestli to vlastně ten význam není moje zbožné přání. Jestli to je vůbec zakotveno v realitě. A ta novozákonní zvěst, že jsme to viděli na těch titulech, a potom i ta patristická christologie, tam je jasně vidět to úzké propojení christologie v úzkém slova smyslu, tedy ta otázka, kdo Ježíš je, a soteriologie, to by byla ta otázka, jaký má význam pro mne. Co pro mne znamená, že? Jestliže ta evangelická teologie se příliš klonila k té funkcionální christologii a u mnoha autorů dochází k tomu, že se opomíjí ta ontologická, tak katolická teologie zase trpěla, řekli bychom, opačným problémem. Příliš se hovořilo o ontologické záležitosti, o hypostatické unii a ta významovost se vytrácela. Nebo byla, řekněme, spíš na okraji. Tady já bych si dovolil říci, že jak to vlastně je. My nejdřív zakoušíme, v tom má Luther pravdu, ten Kristův význam pro mě. Ale od toho významu já jdu potom k důvodu toho významu v realitě a zjišťuji, že pokud má Ježíš být univerzální spasitel, tak ten poslední důvod je v tom, že není pouze člověk, ale že je Boží syn. Ale zároveň, protože ta spása je také solidarita, musí být úplný člověk. Bylo to srozumitelné?
Pokud má Ježíš být univerzální spasitel, tak poslední důvod je v tom, že není pouze člověk, ale že je Boží syn. A protože spása je zároveň solidarita, musí být úplný člověk.
Ta základní problematika, když tohle máme vyjasněno, tedy já nejdřív poznávám tu spásu a současně spasitele. Ve skutečnosti je to ale obráceně. Já jdu od, řekněme, jevu a efektu k příčině. Ale ve skutečnosti na prvním místě je ta příčina, ta realita a pak ten význam. Dobře, my můžeme jít jak od výroku Ježíš je univerzální spasitel k tomu Božímu synovství, anebo od toho Božího synovství k tomu, že je univerzální spasitel. Podívejte se, vlastně v těch prvních čtyřech kapitolách jsme šli spíše od toho, že Ježíš je Boží syn, k tomu, že je spasitel univerzální. Teď budeme obráceně a ukážeme si, že se to vzájemně doplňuje. Pokud bychom chtěli nějak geometricky znázornit ten poměr mezi christologií a soteriologií, tak by se tady hodila elipsa. Elipsa má dvě ohniska, že? A tam je krásně vidět, že vlastně kontextem christologie je vždycky soteriologie a obráceně. Nebo spojité nádoby, že? Ještě si dovolím připomenout jednu věc. O té spojitosti mezi ontologickou christologií a funkcionální jsme hovořili hned na začátku. Na to někteří autoři zapomínají. Ono totiž nejde jenom o spásu, ale také o spiritualitu. Pamatujete si, jak jsme si říkali, jedna osoba, Bůh, člověk, já ve vztahu k osobě vtěleného Božího syna. Tomu božství odpovídá kult a tomu lidství odpovídá následování, napodobování. Takže každopádně propojování christologie a soteriologie je velmi důležité. Ono totiž, když by se to odtrhovalo, tak bychom tím vlastně implicitně nečinili zadost tomu, že Ježíš je jeden z trojice. Protože pouze o jednom z trojice můžu říct, že je spása.
Problematika hlubšího skloubení christologie a soteriologie není snadnou záležitostí, jak o tom svědčí i následující slova z dokumentu Mezinárodní teologické komise z roku 1980. Cituji. Proto osoba Ježíše Krista nesmí být oddělována od jeho vykupitelského díla. Dobrodiní spásy nelze oddělovat od božství Ježíše Krista. Pouze Boží syn totiž může uskutečnit opravdové vykoupení z hříchů světa, z věčné smrti a z otroctví zákona, a to podle Otcovy vůle a za spolupůsobení Ducha Svatého. V některých teologických reflexích se tento intimní vztah mezi christologií a soteriologií neprojevuje dostatečným způsobem. I dnes je proto stále nezbytné pokoušet se vyjadřovat co nejlépe vzájemnou vazbu mezi dvěma základními aspekty události spásy, která je sama v sobě pouze jedinou skutečností. Na vlnách Proglasu posloucháte Úvod do christologie. Dnes jsme otevřeli pátou kapitolu monografie o základech soteriologické reflexe. Už jsme hovořili o problematice mezi soteriologií a christologií. Nyní nás čeká téma nadepsané Tajemství převyšující naši chápavost.
Tajemství převyšující naši chápavost. Podívejte se. My máme událost Kristova kříže. A konstatujeme, že zde se vrcholným způsobem realizuje naše spása, naše vykoupení. Ale jak myšlenkově propojit tu historickou událost s tím efektem spásy? Magisterium konstatuje, Kristus nás vykoupil, spasil, ale tady to soteriologické jak nikdy jednoznačně nedefinuje. A víte proč? Ono to není možné.
To je to tajemství.
No, ale zároveň já se tím jak musím zabývat, protože ono, tahle otázka je totiž už nastolena v Novém zákoně. No a pamatujete si, jak jsme mluvili o různých christologiích v Novém zákoně, jak jsou vedle sebe jako šipky a odkazují nad sebe k tomu nevýslovnému tajemství Ježíše Krista, no tak jestliže Ježíš je spása, tak se to schéma bude zase opakovat, ale tentokrát v té oblasti funkcionální. Takže tady mám ten kříž, efekt spásy, pod tím je to jak, s otazníkem, a teď na to, jak ukazuje ze spoda několik šipek. To jsou různé popisy, můžeme říct soteriologické modely, a jako máme v Novém zákoně celou řadu christologií, které se vzájemně korigují a doplňují a odkazují nad sebe k tomu nevýslovnému tajemství, tak teď zase máme celou řadu soteriologií nebo soteriologických modelů, které odkazují k tomu soteriologickému jak, jež je ale v posledním důsledku mysteriózní a nedá se jednoznačně definovat. Můžeme ale o něm hovořit analogicky. Jakoby v podobenství, jo? S tou spásonosnou hodnotou Kristova kříže je to tak jako. A teď máme různé kategorie. Na tohle nesmíme zapomínat a nesmíme ten model nikdy zaměnit za tu nevýslovnou skutečnost. Jo, to je velmi důležité. Ještě bych si dovolil podotknout, že takhle, já vám to řeknu, jak jsem to prožíval. Mě to hrozně trápilo. Já jsem říkal, proč to nejde? Proč to nemůžeme zvládnout? A jednou mi to došlo. No, kdybychom to zvládli, tak už by to nebyla transcendence, už bychom to zvěcnili, už bychom to měli v ruce. Nebylo by to
tajemství,
ale o to takhle, já když mám to tajemství nevýslovné, které mě překračuje, tak si vlastně jakoby přímo sahám na tu transcendenci, která je, jak dobře víme, posledním kořenem mojí svobody. Jak by mě Bůh mohl vyvádět do svobody, když by tam nebyla ta transcendence? Je to srozumitelné? Tak z toho strachu najednou byla radost, že vlastně Bůh ve své dobrotivosti nás chrání často před námi samotnými. Představte si, kdybychom se měli úplně v ruce. My bychom se zvěcnili a zlikvidovali. Ale naštěstí Bůh to zařídil tak dobře, že ať děláme, co děláme, zůstaneme sami pro sebe tajemstvím.
A tak to má být.
No, nejenom, že to tak má být, ale ono nás to chrání, jak jsem řekl, před námi samotnými. A my pak máme trošku sami k sobě úctu. Aspoň trošku. Měli bychom jí mít víc.
Je jisté, že nejsme sto plně porozumět tajemství vykoupení. Nicméně určité pochopení je nejen možné, ale zároveň si ho vyžaduje povaha vykoupení, které se vztahuje k otázce pravdy, k poslednímu cíli člověka a celého stvoření. To se píše v dokumentu Mezinárodní teologické komise z roku 1994.
Tak, můžeme jít dál? Dobře, třetí otázka. Objektivní a subjektivní aspekt soteriologie. Tohle je taky velice důležité. Musíme rozlišovat ten spásonosný význam, který má ta událost Kristova kříže a to, co se pak odehrává v jednotlivci, v člověku, který si to přisvojuje nebo tu spásu získává. Já to řeknu jiným způsobem. Kristus spasil, vykoupil všechny. Je to tak? To je dobré a vítané u našeho spasitele Boha, který chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu. Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny, jako svědectví v určený čas.
První list Timoteovi, 2. kapitola, 3. až 6. verš.
Za všechny. Ježíš umřel za všechny, všechny spasil, ale ne všichni toho spasení dojdou. Proč? To, co Ježíš udělal, to je velkolepá nabídka, ještě si o tom budeme dlouho povídat, ale ta nabídka neruší naši svobodu. Člověk je svobodný a může tu nabídku přijmout, anebo ji odmítnout, anebo říct, že ho to nezajímá, že? Ještě se to dá znázornit jedním způsobem. V těch starších znázorněních je někdy kříž představován jako strom, na kterém jsou plody, že? Můžeme říct, že na kříži, na tom stromu života je dost plodů spásy pro všechny. Ale ty plody si musí každý natrhat sám. Tohle je, myslím, velice srozumitelné. A teďka. Tyhle ty dva aspekty se od sebe nesmějí odtrhovat, ale musíme je rozlišovat. No a v tom našem povídání o tajemství spásy my budeme klást mnohem větší důraz na ten spásonosný význam Kristova kříže. A budeme mířit také k tomu subjektivnímu aspektu, k tomu, jak ta spása se odehrává v jednotlivci, ale ve vlastním slova smyslu ta druhá otázka, tedy jak se odehrává spása v jednotlivci, spadá do kompetence buď to pojednání o milosti, anebo dneska se to pojednání o milosti zařazuje do teologické antropologie. Že v té teologické antropologii se jde od toho spásonosného díla Božího v jednotlivém člověku, ale musí se taky mluvit o tom kříži, že? A my mluvíme spíš o tom kříži, ale zase směřujeme k tomu, že ta spása se realizuje v tom jednotlivém člověku. Takže nám půjde převážně o ten takzvaně objektivní spásonosný význam Kristova kříže.
Dále tedy půjdeme cestou, která nás povede směrem do hlubiny tajemství objektivního spasitelského významu Kristovy osoby a jeho díla. Spása podle člověka a spása podle Boha. To je další otázka, která patří k základním kamenům soteriologické reflexe.
Bod 4. Tohle téma, u toho se musíme trošku zastavit. Asi ho dneska jenom otevřeme a příště ho budeme na něm pokračovat. Možná je to lepší, že? Ono v těch seriálech, v televizi, ne? Vidíte, jak někdo napřahuje nůž a najednou je střih a vy nevíte, jestli to byla vražda nebo jestli chtěl nakrájet salám, že? A to se dovíte za týden, že? Dobře, spása podle člověka, spása podle Boha. Já jsem si terminologii, která se někdy používá, uspůsobil. Ono se někdy mluví o horizontálním a vertikálním rozměru spásy. Že? To je jakoby to vnitrosvětské, to horizontální a to vertikální, to by se týkalo potom té spásy, řekněme, v tom eschatologickém smyslu, v tom smyslu, co vnímá vlastně víra. Ale já jsem si uvědomil jednu věc. Podívejte se, takhle. Já začnu ještě jinak. Co to je spása? Klíčové slovo. A právě u těch klíčových slov my je často opakujeme, ale kdybychom je měli jednoduše definovat, tak jsme bezradní. Já jsem byl taky bezradný, no a v jedné knížce Jan Pavel II. Říká velmi jednoduše, já mám rád jednoduché věci, spása je osvobození od zla. Jsem si řekl, no to je vynikající. To je vynikající. Zlo je určitý nedostatek dobra. Že? No jo, ale teď velice důležitá věc, prosím vás. Žádné abstraktní zlo v Bibli neexistuje. Tam je zlo vždycky konkrétní. A já říkám studentům, a oni se vždycky smějí u toho, já říkám, víte, takové to filozofické nebo teologické spekulování o řešení problému abstraktního zla má svoji hodnotu, ale teolog a filozof na to, co řekl, zapomíná v okamžiku, když ho konkrétně začnou bolet zuby. Ve skutečnosti žádné abstraktní zlo není. Zlo je konkrétní a má celou řadu podob. No a osvobození od toho zla bude určitá forma spásy. Co bude spásou pro hladového, když mu dá někdo najíst? Pro nemocného? Uzdravení? Pro člověka, který trpí, řekněme, komplexem provinilosti, tak to bude odpuštění, že? Nebo vyléčení a tak dál. Takže my musíme říct, že pojem zla je mnohoznačný. Z toho ale vyplývá, že pojem spásy bude také mnohoznačný. No a o tom až potom.
Skončil 21. díl vzdělávacího cyklu Proglasu Úvod do Christologie. O spáse podle člověka a spáse podle Boha a o dalších tématech soteriologické reflexe bude profesor Ctirad Václav Pospíšil hovořit opět v příštím pořadu. Připravila Jana Beránková, vyrobilo Studio Christian Praha.